Radio Okapi.
Matundi na yo, matundi mpe na banso baponi nzela lolaka kimia pona koyeba sango ya mboka Kongo na mpe ya mboka isusu na tongwa lelo mia minei ya sanza mibale mokolo tuku mibale na minei to landa sango na mokuse. Lisolo ya mia misato kati ya kalaka mokonzi molandia oni na matali misala mia bobate likimia Jean-Pierre Lacroix ye na moye mbula matari ya mboka Kongo Jean-Michel Samalukonde elomela kimingi bobakisie kasi na boyoka nikati ya oni na mboka Kongo. Bozangi loti liki o ingumba Bujimayi etungisi bayi mombongo basali laka loti liki. Bayi loti liki na Kasai Orientale enerka balobi basali ko bongisa butu moi mpona ko sili sambe bayi kwe yake na central ya Tiala. Babo mi mutu moko batumbinda kunzike mpona bobenda ni ya kikabila kuna na teritwari ya Bulungu ezaliboye kabila lukieye na eye mfuku kuna netuka ya Kwilu. Ntoma mpona miya Kwilu asengi mbula matari ya mboka ekata mindondo miye mibandakala zalala biswe longondiko. Bokutani bwa mokolo misato mia tuku mibale na isato ya sanza mibale wa na Kinshasa kati ya molandi ya kalaka mokonzi ya oni na matali misala mia bobate likimia Jean-Pierre Lacroix ye nambula matali ya wayambo Jean-Michel Samalukonde. Eleko wapi Jean-Pierre Lacroix alobaki ete mobembo na ye zali mpona kokoli saboyoka nikati ya oni na mboka Kongo. Mpona moyembu la matali ya Kongo sama mobembo ya ngoe zali libaku pambate ekuti mboka Kongo eko lengi la likita ya zomi na matali. Tali esali li ya boyoka ni Addis Abeba mpona koluka kimia na mboka Kongo to moyoka ni lubili ya Paul Matindo.
Le sens de la visite aussi
Bokutani eye esalami na tango tozali na bokutani ya boyoka ni ya Addis Abeba na yango maso mazali polele komanyola esengela kiko salema kolandana na mikano mikamata makakati ya boko mpe basusu simana yango toyeba esika lisusu ezali kosenga bokasi ya kosala bikolo biye bizali na biso na kati ya bokutani bakozwa mikano myakoko kisa maye bango bakanaki pona biso ya motu ya ezali ete tozala na bokasi likolo ya masanga ya babundi masimba mando tozala mpe na bokasi wana na ntina ya kobotola bibundeli mpe kozongisa baye bazali kobunda na lobiko la bayimboka tozali kozela mikano ya malamu penza na bokutani wana epai wapi totombeli boyei bolamu na babyanga mibabiso bakonzi babikolo ba premier ministre mpe bamonisi ya bakonzi babikolo bakisa mpe ba ministre
ainsi que ministre.
Bobeleo mia misato molandi wakalaka mokonzi na matali misala mia kimia na oni asolola kinabi na maya biloi bale ya bontoma na matali mapono mima mobuko tomi bale tukumi bale na misato na mboka Kongo. Zambi oni ezongeli elakana ye ya kotambola elongo na isalili yango ngambo moko ngambo mosusu kobakisa maboko mpona boyingi si kimia kuna na esete ya mboka Kongo. Mpona Jean-Pierre Lacroix mutu nyoso andimi kopesa maboko na isalili mpona kimia na mpe demokrasi na mboka isengeli ya mipesa mpola bolongi wa mapunumi onte ya teritwari ya Kongo Mobimba. Oye tuka Kasai Orientale bozangi loti liki nengumba Bujimayi etungisi mabota masala ka mbongo esenga ka kuranda kisa banganda babilona biloko akolia ya malili nyonse bebi bakundi yango na mabele mposo Mobimba moto te ezala maya mpeto pe komiko zanga mingi na ndako eyeza na mwali kulonga mbwa kompanya loti liki na Bujimayi basali bako sala butu moi uto suka ya poso eleki mpona kobongisa group L13 na L14 ya central hidroelektrike ya Tiala boye bisaki dikitele ya enerka. Oye tuka ya Ituri matu moli ya bayiko de kombala na mbala kati ya balabala ya mboka ya tukumi bale na sambo etungisi mobembo na eteni kolongwa bunya mahagi paida kokende Nuganda bakumbi mituka baebisi bobele mituka mitano ekombi kokende nesika ya mituka tukumi bale na mitano boye zalaki yambo ya bokoti bwa batumbuki onte ya teritwari ya Jugu esengeli mbula watari ako lisabo kengi na nzela eye esika wapi bayi etuka bazwaka bilo biloko bya mutuya pona lobiko ko uta mboka bapaya ndele ko kisamika la mingi teli naka ya botongi balabala ko uta kolwezi o ituka ya lwalaba na mboka Kongo kino engumba solwezi ne tuka ya north western ya mboka Zambi. Paul Richard Malengela sangwezali ya Jean Gandu
banganga mayele ba monisi tenzela ekolongwa kolwezi kino omboka Sakabinda omondelo na ekolo ya Zambia ezali bobele na kilometre tukubwa na moko pamba pe engumba solwezi kuna Zambia ezwamise na kilometre tukuma minaitano pamba na Sakabinda eliko lobati yango ezali mokuse oesika ya koleka naino Olubumbashi kino Kasumbalesa Mokambo tope Osakanya oetuka ya Okatanga soki etongami solo solo penza zela ena ekolengisa na bami mbongo balualaba babungisa ngonga pe misolo moke penza pe boke kuna Ozambia yango ekobalingisa pe mbala yako kosuma masandisi osolwezi sango ena epesi esengo na mokambi wa cadre de concertation ya société civile ya lualaba Shadrack Mukad pamba te elobiye zela ena ekotombola kita ya lualaba bongo batu basusu baike babanzi te soki zela ena ya sika efumbwami ya Kasumbalesa ekosila penga la te ekokolisa nde mibembo Okatanga Zambi milongo ya mituka mikokutwa pe yango ekopesa bato esemo ya kokatisa mbala yoko kuna tango na matungisi makuumela po ya kumukanda makokota tope kobima elobi bango.
Oye tuka ya Sud Kivu, teritori ya Kale, Bazwi, Mabongo, Misa, Tonte ya Itima Kivu, Boye Monaki, Batinda, Miatata Mukunzi wa Ikolo na Kale, Miatuku Mibale na Mibale ya Sanza Mibale ya Mobukoto Mibale, Tuku Mibale na Mibale, Elaka ya Tata Mukunzi wa Ikolo Eko Kisami, Kuna na Kale, Tangoli Kama, Esalimaki, Masuwa, Ibo Misaki, Bato, Pene ya Mukama, Rachel, Kiese, Sangwezali ya Sintia Bashizi na Bizana.
Ezali bisika bikosunga bato kokita na bwato ya bametele tuku mibale koleka nde tongami okale centre minova centre pe okinyezire. Oyo to bengi oli falanse ke ya kasunyo epai wapi bwato yoko ezindaki osanza ine ya mobuko to ibale na zomi na libwa bwato yango ezalaki komema bato kama yoko na zomi na minei. Eko fungwa ma mikolo mizali koya bufungo li bisika bia bokiti bona biko fungwa ma osanza ine mozali koya. Mutuye na ngo mozali nini okaleye dede mwamba administrateur wa territoire atalisie te botongi bisika bia bozeli bwato bina bokosunga tombwa ma okaleye pona bilei ekosunga bango komema maso bambota ma bakasheke bazali kobuka kino buka vupe Goma. Delphin Birimbi mokambi société civile wa kaleye apesi longonya na botongi bona kasi azali kolela bobongisi ya nzela enene RN2 pe RN3 wana po ya kosangisa kaleye na ba territoire ya nord Sud Kivu. Uto Bukavu, Rachel Kese pour Alolaka Okapi.
Mutu moko awei nda kwetumbami ba na mboka bapanzani ezali mbano ya bobenda nikati ya kabila Lukieye na mfuko mokola mibale mokolo tuku mibale na mibale asanza mibale ya mobuko to mibale tuku mibale na mibale o teritwari ya Bulungu kati netuka ya Kwilu. Ntoma wa oe tuka Adelar Kebi Boy moya komisa kisango na Radio Okapi boye komi Irene Mboma balimboli na Paul Richard Malengela.
Matata mazali peza kati ya mboka ibale Okubi o groupement Ikubi sektor ya Nia Dinka au territoire ya Bulungu mango mabandaki uto mwa mosalami bale moleki boye tatoli député wa etuka Adelar Kebi Boy baili bota mufuku nde babomaki moto moko walibota Lukieye Ozamba bazikisa kipenda ko motoba ongambo ya bango na yango baiboka banso batondi na somo yango eutaki na boweli mabele boye bosili ko umela pe bato baiki basila ko wapo la likambo yango talati na ye toma wa baye etuka ayoki mabendenge moto mususu wa mibutu ko ine auti ko fasi kase zambili ya buwela nibona talati na ya sangi na mondele kumboka pe bakonzi basusu bafungola miso po ya kobati la baimboka wana baiki bapalangani nano na somo penzote ya mwe ekolobabiso ezwami nano kaka sekuna Ozamba na yango po ya kusukisa ye depute Kebi Boy asangi na baimboka bazala na kimia pe bolimbi sani.
COVID-19 en RDC, Mama Likambo ya journée scientifique, esangisaki mokolo a mibale na Kinshasa, munganga Jean-Jacques Muyembe, amatali bobundisi COVID-19 na Congo, na lisanga bayekoli ya université Simo Kimbango ete ilo na bango, Ernest Mukwei, mokambi wa bayekoli, asololaki na Jean-Francis Muya.
Le coup d'alco justifié que na mkola lelo tu metakulubila mwali solo oyo ya COVID-19 na chakoyo makonzi bazwi mokano ya kolongola mwaba mibeko yu bapesaki izali kona kusunga kubenga bandeko baiti diyo barambuka kishasa barambuka kongote bisika nyoso kwepisa bango ete kutipekise lowana oyo basili kolongola elingi kolobatete kokolo ya coronavirus esili na mboka te biso to sepeli kobeta lisolo kuna kwepisa bango ete balongoli mibeko wana kasi bokolo ezali kaka singeli kubatela dango nyoso kolata bakashine kugarde ba mesure barriere wana nyoso pe kozwa mangwele elongo banibu na koluka elongo kobengana mosika bokono ya coronavirus
baye bazanga mingongo bazwaki yango na nzela ya Radio Kapi longo nya kouta na mama F bazaiba molani ya mbula matari na mpembula matari o matali bikela na mpento mbwa ya koumela eleko ya bukundoli mibutu kumi balemi ya bukela mibwa Radio Kapi amibengi ye mei zile neke ya mbota maya lulaka iye na mpe asengi wazongi la matali tina ya bukila minango ebongo babeta sete na matali mituna kozala mwasi to mobali matali pe molunge abikeke na mpe kimia matondi ndeko molandi toko mina suka sango ndebo yoki angoli susu na www.radiokapi.net